Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ei ole ilmal jälle eda kedagi kenasti päike oli vahepeal väljas, ei teagi kuidas praegu olukord on, aga loodan, et on ikka ka. Miks ma räägin päikesest? Sellepärast, et kamraad viskas kenakese infokillu kaugelt taist. Tervitab sealt reipalt ja kirjutab. Päris palju poliitilisi põgenikke tundub siin olema Saksamaalt. Meie mõistes kapo tuleb reede hommikuti, advokaadid Saksamaal reedeti ei tööta, nende vanemate ja sugulaste koduste uste taha ja põhjuseks on mõni ebasobiv postitus Facebookis olukorra kohta Saksamaal, ja muidugi on julgetud ka Reini genotsiidi teemat tõstatada. Ja probleeme on palju ja elu on niisugune, et rahvad peavad rändama, kui sa ei taha olla hea lammas ja mahtuda lauta koos teistega, siis tuleb minna karjamaale või nii nagu ütleme, on niisugune termin tõenäoliselt Aristoteles tõi selle välja poliitilised loomad. Noh, kujutage endale ette karikatuuri, ühe tegelase karikatuur ta oligi ju niisugune, et kaks lehma oma vahel suhtlevad. Üks ütleb, et jah, näe, alguses nad lüpsavad meid, siis saadavad tapamaija. Ja teine lehm ütleb, et ei ole midagi teha, peab raha koguma ja proovima põgeneda Indiasse. No seal on lehm püha loom. Eks siingi ole see teine kolmas plaan pildikesel vägevam kui pealispind, aga ma kardan, et enamik siiski mõistab seda sama lehma seal. Täna peaks tulema saatekülaline ka, tegelikult on ta juba siin, aga õige varsti astub ta ka stuudiosse. Esialgu olgu see natukene saladus. Ja sellepärast tahakski luua tausta teemale, mida täna käsitleme, mis ei ole küll võibolla niimoodi puuga pähe seoses sellega, mis ma nüüd ütlen, aga ikkagi. Juba mitu päev olen ma näinud reklaami. Eesti senioride erakond. No, pealkiri on ilus, viisakas, ei solva, ei ole sa vana inimene, ei ole sa rauk, need olevad halva kõlaga sõnad, sa oled seenior, mida see tähendab täpselt, tont seda teab, aga kui otse öelda ei julge, ütle teist moodi. Nii et senioride erakond. See peaks käima enamähem nende inimeste kohta, nagu ma aru saan, nagu mina oma vanuse poolest. Sellepärast võibolla see tundubki natuke isiklik ka. Loodav erakond kutsub aktiivseid inimesi olenemata vanusest oma mõtete ja ideedega panustama uude erakonda. Juba hakkab tore. Panustage vastu erakonda ja erakond on erakordselt rõõmus. Eesmärgiks on muuta pensioni iga Eestis turvaliseks ja auväärseks. Tähendab, ei ole siin au, ei ole siin turvalisust praegu. Tänane Eesti poliitika ei tegele piisavalt aina suureneva ühiskonnagrupi õiguste ja vajadustega, nagu õiglane pensioon ja muu säärane. Pigem on pensionäri seisus ja vananemine tõrjutud ning alavääristatud. Taotleme, et vanadus ja töövõimetus pensionäridel ning erivajadustega inimestel on hääl ja võimalus enda eest seista kõige kõrgemal tasemel. See on muidugi uhke ütlemine, aga mida see jälle tähendada võiks, tont seda teab. Euroopa teistes riikides tegelevad pensionäride õiguste ja probleemidega erakonnad nimetusega 50+. kutsume ka Eestis nooremaid inimesi julgelt osalema pensionäride elu korraldamises. Me kõik saame vanaks, otsustame siis koos, kuidas seda väärikalt teha. Ega siin ei ole midagi, see on muidugi hea idee, ainult et. Pole midagi parata. Oma vanuses võin ma külmalt öelda, et mea culpa, mea maxima culpa, mina olen üks nendest, kes on lasknud sellel ühiskonnal areneda nii nagu ta on arenenud, aga ma loodan jääda enda suhtes parasegu nii ausaks, et ma ei nõua nüüd, et järel tulevad põlved hakkaksid rahaliselt mulle minu tegemata jätmisi kompenseerima. Siin tuleb natukene mängu karma. Mida oled teinud, seda sina saad. Külvad seda ja lõikad seda teist. Loomulikult võib hakata nõudma, et meid on juba nii palju, hoolitsege, makske, tehke seda, tehke teist. Aga kui nad tõepoolest ei taha seda teha, kui nad tõepoolest elavad teistmoodi, ma pean silmas nooremaid, no ütleme 30-seid või niimoodi, korjavad endale tagavarad, sest nad teavad, et kui nad hakkaksid veel minusuguseid toitma, katma, pissitama, potitama, siis nad endale tagavarasid ei saaks ja võimalik, et nende lapsed on veel hullemad, äpumad, teissugusemad või noh nii. Mõelge nüüd, tegelikult see, et riik ei tule niisuguste asjadega toime, no me võiksime ju teha korjandusi ja nõuda annetusi, et iga päev üks 500 pensionäri istub erinevates kohtades mütsidega, korjavad seinte, kallavad kõik kokku, laagri maksimarketis saab anda automaati peenraha ja see brrr loeb kõik üle, annab paperi vastu ja siis jagatakse võrdselt. Võiks ju teha niisuguse Viktor Hügoliku keskkonna, kus kõik kerjavad ja siis tuuakse peremehe kätte ja peremees jagab. No erinevalt lastest muidugi kerjaksid vanainimesed, aga vanainimesel on palju kergem hale välja näha ja natuke tatine ja köhida ka ja annetage nagu Kissavarabjaninov siin. Ma tean, see on vaistik teema, aga kui me oleme loonud tingimused, et ka see variant on võimalik, aktsepteeritav, hakkaks toimima võibolla. Pole midagi parata, aga luua torisevate totakate targutusklubi, mille raames hakatakse siis noorematelt nõudma, et makske meile selle eest, et me oleme torisevad totakad ja lasknud ühiskonnal parasegu niimoodi loha minna. No ei tea. Üks kirja on mul veel siin ees. Tere, veidi metsa raie teemal. Täna, 13. detsembril, no täna on juba 14. kiri, siis eilne, oli Vikerraadios saade Eesti metsast. Külalisteks meeleavardus Eesti metsa abiks korraldaja. Täna seda korraldataksegi. Loodame, et ilm ei ole väga külm, kõnnitakse, peetakse kõnesid ja nii edasi. Seal toodi välja, et seadusandlikud muudatused Eesti metsade kahjuks algasid 2007. aastast. 2014 tõusis lubatud lageraie maht 3 hektarilt 7 hektarile. Valitsus põhjendas selle tõusu sellega, et inimesed ise soovivad rohkem metsa raiuda. Mulle meeldib see lause. Kas see nüüd on põhjus või on see põhjendus? Aga kui inimestel endil on raha otsas ja nad tahavad müüa nii oma asju kui oma ihu, siis tuleb anda neile see võimalus, ütleks valitsus. Eraisiku valduses oleva keskmise metsa suurus ongi 7 hektarit, selle võib maha tõmmata. Ja mis edasi? RMK majandab umbes 1 000 000 hektarit metsamaad. RMK aastakasum oli 50,6 miljonit eurot, mida just eriti palju ei ole, aga noh, see on nende mure. Hävitame meeleheitlikult oma keskkonda ja tulemus on järgmine. 2017. aasta eelarvesse annab metsaraie tulu 30 miljonit ja see on 0,24% riigi eelarvest. Sihtasutuse erametsakeskuse esindaja Ülle Kuldkepp rääkis, et viimase aja suurim probleem, millega erametsavaldajad tema poole pöörduvad, on väga peale käivad metsaostjad. Kiire raha ja argumendid, mets läheb muidu raisku, panevad inimesi mõtlema. Teine suurim probleem, no suurimaid probleeme võib-olla kimpude viisi, aga mis see siis kõik see suurim on? Teine suurim probleem on omamoodi andmete lekkimine. Inimene vormistab riigikeskkonnas raieloa ja mõned tunnid hiljem helistab mõni metsa kokkuostja ja teeb oma pakkumise. Tähendab, et riik hoolitseb selle eest, et oma kätega ei peaks tegema nagu või kuidas seda mõista või et saaks vahendada ja... Eks see, kes vahendab, no ma ei hakka seda skeemi siin nüüd lahti võtma, aga hüpoteetiliselt võivad siin teenida paljud. Väga suureks mureks kasvava laierangi alaga ongi see, et pole vajalikul hulgal istikuid ja istutuspind ei tule järele. See on üks probleem veel. Ja kirjutaja ütleb, et kirjutan sellepärast, et tahtsin saata pildi suvel Lõuna-Eestis nähtud metsaostu kuulutusest, kus tehinguni viiva info eest makstakse alates 300 eurost ja anonüümsus on garanteeritud, et aitad vaikselt kaasa naabril metsa maha müüa ja teenid sellega raha. Tõepoolest, see on igavesti vägev pilt, et kui sinu see teine kolmas neljas sinu kuuldes ütleb, et tahab metsa müüa või kas või sauna, siis helista selle numbri peal anonüümsus garanteeritud. Kui tehing tuleb, saad 300 eurot ja ülempiiri ei ole, tahnust veelgi süvendada. Seega siis, kui sulle tundub, et sinu isa, ema, õde või vend on kulak, tule ja koputa, me maksame, anonüümsus tagatud. Kirjutaja kirjutab siin, et olen samuti metsaomanik. Mets oli kaasomandis, nüüd on kaasomand lõppenud. Ma ei soovita kellelegi kaasomandit, väga õige. Asjal on üks peremees või peremeest ei ole. Seadus ei kaitse teise kaasomaniku õigusi. Ma oleksin kaotanud kogu metsa. Metsafirma moosis teise kaasomaniku ära. Seaduse järgi võib üks kaasomanik teist kaasomaniku teavitamata metsa teatise saada ja teha metsas lageraiet. Raieloal peaks muidugi olema teise kaasomaniku allkiri, aga seda nii väga ei nõuta. Mina nõusolekut ei annud, ei soovinud oma metsas lageraiet. Ja siis müüdi metsamaa metsafirmale maha. Notaril ei olnud õigust teavitada mind kaasomaniku maa müügist. Jah, õnneks advokaadi vahendusel sain kaasomandi lõpetada, kuid enne kinnistu raamatusse kandmist anti luba raiuda ja jõuti ka minu piirist midagi raiuda. Praegu on müüdud osas lageraiet tehtud, suured kuused, juurtega maas, kohutav, mis metsades toimub. Jah, selle vastu võiks protesteerida, aga kui riik on selle koha pealt hullumeelne ja loob tingimused, siis mida sa siin protesteerid? Siin tuleb vaata, et laskuda lausa kehalisse väärkohtlemisse. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. rabialaval 1439 või 14. detsember 2017, siis 26. Kislev 5778 või 14. talsegu 10230 ja juuliuse päev on number 2 458 102. Ja täna sündis Nostradamus, see oli aastal 1503, kirjutas tema niisuguse kirjatüki, mida siiamaani lahti mõtestatakse, aga ega vist toime ei tulda. 1782 vennad Montgolfier'd, esimene lend õhupalliga, olevat uhke olnud. Samal päeval 1903 oli ka esimene lennukatse vendade Wrightidel Kitty Hawksis. 1918 tunnistati Eesti Soome raha seaduslikuks maksevahendiks. 1921 registreeriti noorte meeste kristlik ühing. 12. aprillil 1922 ka noorte naiste kristlik ühing. 1939 määras Rahvaste Liit endale surma otsuse sellega, et viskas välja Nõukogude Liidu. Pärast tuli Rahvaste Liit ümber nimetada ja uuesti luua teise nime all, sest tagasi ju enam võtta ei saanud. 1940 Adolf Hitler käskis Napoleon teise põrmu Viinist Pariisi viia. 1981 Iisrael annekteeris oma rahvuseeposele tuginedes Golani kõrgendikud. 1987 tuli välja NLKP keskkomitee poliitbüroo täiesti salajane otsus natsionalismi ilmingutest Eestis, Lätis ja Leedus. Ja 2004 mõistis Moskva sõjaväe ringkonna kohus Venema endise julgeoleku töötaja Igor Vjalkovi süüdi spionaažis Eesti kasuks ja pani ta 10 aastaks vangi. Vaat niisugused sündmused on toimunud läbi aja ja nüüd on aeg ajalooliseks kordumatuks lauseks. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on, võibolla mõni inimene tunneks isegi häälest ära, aga igal juhul siin on Tallinna televisiooni tegelane Toomas Kask ja hakkame siis arutama aasta lõppu. Elu, ilu, võlu ja kõike seda rõõmu, mis meie ümber on. Toomas, Tallinna televisioonisse suhtutakse nii nagu suhtutakse. Tule maa sisse peksta, ära põletada, tehnika ära hävitada või anda õigete tegelaste kätte ja siis hakkab tulema. Mis moodi see võiks tunda olla seal Tallinna televisioonis sees? Ma tean, kõiki teemasid ei ole mõtet puudutada ja kõiges sa ei tea ka midagi, aga kas on tunda mingisugust suhtumise muutust ka väliskeskkonnalt?
Tere päevast! Jah, tegelikult on, aga ma ütleksin, et isegi positiivsuse suunas. Olen nüüd Tallinna televisioonis töötanud kokku, saab varsti 4 aastat ja tegelikult selle aja jooksul alguses esimesed aastad oli isegi mõnda aega saada raske saate külalisi kommentaatoreid, aga nüüd aastatega ütleme niimoodi, et tegelikult ei ole üldse probleeme ja inimesed isegi suhtuvad positiivselt, võttes telefoni vastu, ütlevad rõõmsalt tere. Jah, loomulikult tulen, et selliseid inimesi, kes lihtsalt sellepärast, et Tallinna televisioonist helistatakse, on reaalselt jäänud alles ainult 2 inimest, kes sellepärast ignoreerivad.
Ainult 2 inimest, hea küll, jäägu need nimed sinna paika, sellepärast, et võibolla pärast välja ütlemist selgub, et me oleme laimanud siin ja esitanud vale väiteid, aga vaat siin on ka omaette küsimus. Kui ma vaatasin, tükk aega pole nüüd vaadanud enam lihtsalt, asi on läinud nii meelelahutuslikuks juba, et mulle ei anna meelest enam midagi lahutada, kui ma olen vaadanud neid rahvusringhäälingu suuremaid saateid, kus ma ei viitsinud lõplikult küll kokku lugeda, aga ma ei usu, et üle 10 oleks tulnud vabariigi kodanike, rohkem ei olnud ühed ja samad näod, tuntud teatud headuses, suud puhtaks, see on niisugune suurem laterdamine ka paras ja kui meelelahutuslik isenesest, kui seal on ka olulised teemad, siis ei kooru ka sealt midagi välja. Vaatasin vahepeal Vaba Mõtte klubi Tallinna televisioonis, nüüd ta on vist otse kümnesse või nagu venelased ütlevad Priama Vatsko, mis tähendab natuke teistmoodi lähenemist, siis see on ka, tundub nagu inimmõistus on ammendunud selles mõttes, et kirjeldatakse Tšuktša kombel sündmusi, aga ei üritatagi sülitada tulevikku, vaadata, mis nendest asjadest välja võib kasvada. Rahuldutakse sellega, et jah, me nägime, kuidas juhtus nii. No näiteks, Hanno Pevkur tegi tee vabaks, Kaja Kallas tuleb, hõissa ju hei, nüüd on kõik korras. Mis on korras? Mis jõujooned hakkavad mängima Eestis üle homme? Seda küsimust ei ole ju keegi esitanud. Ja kui nüüd vaadata sinugi saateid, oli siin see viimane uudisest ja libauudisest, tegelikult ei jõutud kuhugi sellepärast, et need, kes oli stuudios, ei julgenud rääkida, kus juures häbiväärne oli see, et vastamisi istusid nurga taguseks hullumeelseks portaaliks tituleeritud telegrammi omad vastas, suured pühad, niisugused tiitlitega kutid. Ja kui poleks teadnud, ega vahet poleks teinud ühesugune sonimine, mitte päris sonimine, aga hale informeeritus mõlemal poolt, kus juures mina annaksin punktid telegrammile, sest nad väljendasid ennast selgemalt.
Olen nõus, Telegram tõesti, ta suutis tuua välja ja täiesti ausalt oma nägemuse sellest, mis toimub. Loomulikult siin hakkavad mängima rolliga siis ühiskondlikud tõekspidamised, aga see selleks...
Vabandust, võtan kohe kinni, saaksid lõpuotsas peale see eelmine taust jääguda, kus see ja teine ühiskondlikud tõekspidamised. Kas need on midagi taolist, et me saame... Ühel hommikul kõikidest meediakanalitest teada, et Eesti on kindel. Maa ei ole lapik ega ümmargune. Maa on kuusnurkne. Ja ongi ühiskondlik tõekspidamine sündinud ja kes ei hüüa. Jah, see on nii. See on juba alternatiiv, marginaalne nurgatagune. Mis asi on ühiskondlik tõekspidamine?
Ma arvan, et ühiskondlik tõekspidamine ongi tegelikult see, mida... Enamus rahvast usub ja peab õigeks, see võib olla täiesti vale väär, aga lihtsalt...
Ühesõnaga propaganda tingitud haigus on ühiskondlik tõekspidamine, kui niimoodi äärmuslikult öelda.
Jah, täpselt. kõlab küll negatiivselt, aga niimoodi seda asja mina näen.
Läheme selle sama teema pealt edasi. Populism, demokraatia, need on ka ühiskondlikud tõekspidamised, aga tegelik olukord...
No nagu ütleski Hando Tõnuma ka näiteks, et tegelik olukord on see, mida iga inimene ise oma silmadega näeb, aga kuidas ta suudab seda sünteesida, seda olukorda mõtestada, see on juba teine asja.
Seega inimene peaks teoreetiliselt teadma oma tegude tagajärge või kuidas?
Peaks teoreetiliselt teadma, aga kui paljud seda teavad, loomulikult see on jälle ise küsimus, sellepärast, et eks lähtutakse enda elukogemustest ja sellest, mida teatakse, aga mida teatakse, see juba ongi juba meie eelmise saate siis teema, kus on siis nii-öelda libauudis ja kus on reaalne uudis.
No jah, mis on tõde? Tõde on see, mis täna veel kehtib, eks ole? Homme ta ei pruugi enam kehtida. Kõik inimesed teavad, et nad on sündinud. No mõned koguni mäletavad seda sündimist ja mõned isegi sünnieelsed perioodi natukene kuskilt tajuvad mingisugused ähmased mälestused. Kõik inimesed teoreetiliselt teavad, et nad ühel hetkel surevad. Aga kui palju on inimesi, kes julgevad seda tunnistada ja kes oma elus sellega arvestavad? See võib olla ka niisugune huvitav... nüansikene, mis ilmestab seda, mida me teeme, kui me arvestame selle ajaga, mis meile võib olla umbes antud on. Kas me käituksime siis samamoodi, nagu me käitume või käituksime teistmoodi? Ma tean, karjääri nõustamine, tee karjäär ära, mine pensionile, ole õnnelik. No aga midagi jääb puudu, eks ole?
No kui vaadata praegu, mis toimub meie pensioniga, siis pensionitega, siis vaevalt, et väga paljud inimesed varsti enam üldse pensione näevad see selleks, aga jah, ma usun küll, et kui inimesed arvestaksid sellega, et me ei ole surematud, me ei ole igavesti, siis me elaksime hoopis teistmoodi, elatakse, kas me öelda just hetkes, aga elatakse millegi hoopis muu nimel, mis võibolla ei ole just kõige õigem selles mõttes, et inimesed jah, kui nad teadvustaksid endale, et võibolla mind enam 20 aasta pärast, 30 aasta pärast ei ole, siis võibolla nad ei keskenduks nii palju materiaalsele.
20-30 see on isegi palju. Tegelikult me ju rabeleme tõesti hetkes, väga paljud rabelevad hetkes. Väga vähesed riskivad öelda, et no võt minu võimu ajal me teeme niisuguse otsuse ja tuleval aastal toob see riigile nii palju raha sisse inimeste arvelt, aga inimesed elavad järjest lühemas hetkes, ühest maksmisest teiseni ja see ei ole mitte kuumaksed, need on igapäevased maksed, kas ma saan osta endale süüa, kas ma saan maksta oma korteri eest ja samal ajal teised räägivad, planeerivad, kummad siis rohkem inimesed on.
Kummad siis rohkem inimesed on? See on hea küsimus, eks me kõik oleme inimesed, aga lihtsalt oleneb sellest, millises ühiskondlikus nii-öelda kasti me oleme sündinud, kus me peame hakkama saama.
Sa teed laupäeval järjekordse salvestuse. See teema tuleb nüüd kenasti sisse. Ja sinu salvestuse teema peaks olema midagi napsu võtmisega seoses, ei ole mul päriselt see meeles. Ma tean, sa saatsid ka sisse loetud reklaami ja sinu hääletoonist kumas läbi hukkamõist. Selles suhtes, et kas ikka peab nii palju jooma ja kas ikka see joomine on hea. See on väike nüants, aga ikkagi see näitab, et sa oled allutatud ühiskonna tõekspidamistele, mis on sulle läbi ekraani silmadesse ja sealt edasi ajusse löödud. Sa ju võtad ka napsu.
Loomulikult pitsi ma ei sülita. Ma isegi, ausalt öeldes, kui ma seda teksti lugesin, võibolla tõesti see hukkamõistselt läbi kumas, aga tegelikult kui vaadata inimesi ja kui mõelda natuke sügavamalt, miks inimesed üldse alkoholi tarbivad, siis ma ei pane neile seda pahaks absoluutselt mitte.
No, see ongi see, et nad ei saagi rohkem planeerida, kui täna õhtul imiteerin jälle suitsiidi, lähen natuke teise ilma, lähen puhkan tunni paar Miami's ja kaotan siis teadvuse, hommikul ärkan, noh, natuke sandima enesetundega, nagu päkapikk oleks suhu kakanud, aga vaatamata sellele lähen ikka oma tegevusi tegema, kes pudeleid korjama, kes võibolla ametisse kuhugi. Ja vaat siit hakkabki see küsimus, et ma meelega ütlesin, et sinu häälest kumas see läbi, see kumas tõesti läbi ja see on sinu refleks. Meil köetakse üles praegu reflektoorseid suhtumisi mitmete asjade suhtes, mida nimetatakse nüüd meelemürkideks, aga nüansiga, nii nagu doktor Vassiljev siin ütleb, et need, kes joovad päevas klaasi head, punast, päris, veini, need elavad kauem ja paremini ja nad on rikkamad ja toredamad ja nii edasi. Aga need, kes võtavad siin surrogaati ja ei ole midagi parata meie poodides müüakse, peamiselt surrogaati juba hinnakategooria järgi võib öelda. Noh, arvestades, et see veinikene, mis ütleme maksab 60-70 senti Hispaanias, maksab 5-6 eurot Tallinnas. Noh, saate ise aru, mida juuakse, milline on hinnakujundus, kui kummaline see on. Ja nüüd sa kutsud kokku inimesed, et nad räägiksid seda sama teemat lahti. Kuidas nad saavad seda teha? Nad peavad ju jääma ka teataval määral poliitkorrektsuse raamesse. Muidugi sul on seltskonnas ka Sami Lodila, kes hakkab rääkima tõenäoliselt peamiselt künekoloogilist juttu, aga kuidas sa need otsad kokku kavatsed viia, et tekiks arusaamine sellest, mis tegelikult toimub? Mis on selle probleemi ümber?
No jah, esiteks ma püüan neid kuidagi enda küsimustega ajada tupikusse. Selles mõttes, et jah, kui me räägime Karskusliidu tegelasest, kui me räägime Triinu Tähest, kes on siis nii-öelda Ossinovski alkoholipoliitika üks peaarhitekte, siis...
Või tankist.
siis neil on kindlasti oma väga tugev fikseeritud nägemus sellest olukorrast, aga kui seda nägemust natukene mõrandada, lüüa väikene kild sellesse nägemusse, siis äkki kas on võimalus, et nad jäävad vait või oska vastata või siis äkki hakkavad ka natuke teise nurga alt seda olukorda nägema?
Ei, nad räägivad pikalt seda sama oma juttu, sest lõppude lõpuks, kui me vaatame Jüri Ennet, tema peab jääma oma seisukohtade juurde, sest muidu tõenäoliselt tuleb kuskilt välja nuiadega psühhiaatrite liit ja teeb talle märkuse. Täpselt samamoodi Lauri Peekman peab esindama Karskus seltsi. Noh, mitte, et ta peaks nüüd kartma oma ütlemiste pärast kehalist väärkohtlemist, aga noh, ikkagi poliitika esindaja peab esindama seda, mis kujundab praegu ühiskondliku arvamuse ja keerab perse pool Eesti majandust, no aktsiisile ja muule taulisele muidugi mitte nii palju, aga ebameeldivusi on küll, aga samas, eks see alkoholi aktsiis kompenseeritakse kütuse aktsiisiga, eks ole, nii et liikumine käib, kas see on nüüd planeeritud Euroopa ümberkujundamine või mitte, tont seda teab, noh ja kodanik Lodila on nagu tema on, tema võib võrdlemisi segaselt rääkida selgetest asjadest. Kuidas neid ummikusse ajada? Tegelikult ei saagi. Siin on Luige Haugi vähi fenomen ja sina oled siis nagu vanker.
Kui me võtame nüüd näiteks selle alkoholiaktsiisi teema, siis näiteks Jüri Ratas, peaminister, tõi välja, et alkohol ei ole esmatarbe kaup, mis tõttu selle aktsiisi tõstmine ei tohiks üldse tekitada mingit probleeme.
Hüva, kuidas see puutub sellesse, et inimesed joovad?
Just seda ma tahtsingi sinna välja jõuda, et see alkoholi aktsiisi tõus võib mõjutada inimesi, kelle jaoks ei ole tõesti alkohol esmatarbe kaup, aga
nad
need inimesed...
Nad asendavad ühe joogi teisega, ühe vahendi teisega.
Aga need inimesed, kelle jaoks on see esmatarbe kaup, need inimesed, kes ei saa tõesti ilma alkoholita läbi, siis neid see ei mõjuta muud moodi, kui nende elu läheb raskemaks, aga ega see ei peata neid alkoholi ostmust.
Kas on tõusnud ka otekolonni aktsiis või midagi taolist?
Sellega ma ei ole kursis, aga...
Vaat nii, ja me oleme jälle seal, kus me olime. Ma mäletan Gorbatšovi hundiseaduste aega, kus... No me Raimo Aasaga sõitsime siis mööda igasuguseid kohti, alkoholi oli saada kehvasti, mingid kellaajad, talongid, tont teab, kes seda päris täpselt mäletab, aga kõige õudsem oli see, et kui kuskilt helistati ja kutsuti meid esinema ja öeldi, et meil on niisugune karske naljalembeline rahvas, siis isegi meie sugustel tõusid ihukarvad püsti, sest selge oli, et kas sült on tehtud piiritusest või umbes niimoodi ja esimese veerand tunniga on kõigil silmad pahempidi ja kogu nali. See tähendab, et käsud, keelud, meetmed, alkoholiaktsiisi tõus pidi andma riigi kassasse raha. Las raisad joovad edasi, aga peasi, et me saame raha. Küsimus ei ole ju alkoholis, küsimus on rahas. Makske rohkem, siis võite juua. Aga te peategi maksma, sest riigil on raha vaja. Ja kui midagi untsu läheb, siis kehtestatakse, ma ei tea, tänava ületamise tasu ükskõik mis. Täna probleem on kunstlik.
Probleem on, jah, tõesti seda küll, sellepärast, et ei, absoluutselt nõus riigil on raha vaja, seda võetakse kust iganes, aga pigem mina enda selle saatega nii väga selle peale ei soovikski keskenduda, pigem selle peale, et miks inimestel on vaja meelemürke ja kas siis, ütleme, see alkoholi liigtarbimine, mis Eestis tegelikult ikkagi on liigtarbimine. No võrreldes teiste Euroopa
liiduriikluse. Oota, mida me võrdleme?
Puhta alkoholi tarbimist.
Kust need andmed pärit on? Kas me näeme tänaval väga palju purjus inimesi? Kas kõrtsid on rahvas täis ja muudku jaga kallatakse? Ma kahtlen. Kui väidetakse, et alkoholi läbimüük on langenud, siis tähendab, et ka kõrtsides juuakse vähem nagu. kuigi tegelikult tuuakse Läti sisse ja võib-olla juuakse rohkem, aga ikkagi purjus inimesi tänavatel. No ei ole tükka aega näinud, mõnda ikka olen ka, aga ma kardan, et see on põhjendus, mitte põhjus. Ja kui me räägime, miks inimesed joovad, aga mida armas riik selle asemele pakuks, eneseteostust või harimist või pudelviin on märgatavalt odavam kui käia trennis.
Jah, ja sinna ma tegelikult tahtsingi välja jõuda. Mulle on jäänud mulje, et alkoholismist räägitakse kui indiviidi probleemist, aga ma ei ütleks seda. Loomulikult jah, kui me võtame üldse inimliigi kui sellise homo sapiens või vaatame kas või loomasidki, siis kõik elusolendid tegelikult tarbivad mingil määral meelemürke, kas või džunglis loomad teadlikult söövad seal vanu puuvilju, et sealt saada siis väike promill kätte ja edasi. Aga jah, et ühiskonnas, kui räägitakse alkoholi aktsiisi tõusus, siis ma täpselt samamoodi küsiksin ka nagu sina küsisid, et aga mida siis muud antakse sellele vastu või mida siis tehakse paremaks, et inimesed ei tunneks nii suurt vajadust siis selle meele mürgi järgi?
Jah, vaatame niisugust hypoteetilist situatsiooni. On saar, saarel on kenakene toiduladu, kuur, kus on kümned, kalapüügivahendid ja noh, igati lahe olla. Basseinid, värgid, inimesed saavad palli mängida, süüa juua on küllaga ja noh, võibolla mõni hullikene läheb ka kalale niimoodi, aga kuna teistel on aktiivne tegevus, kes ehitab midagi, kes tegeleb spordiga, siis on seal palju kaasa kiskuvaid asju, nii et üksinda õngega kuskil istuda, jah, kui keegi ei ole sulle alvasti öelnud ja südames solvunud ei ole vaevalt, et keegi viitsi, siis saab toit otsa. Enam nagu ei taha palli mängida ka. Ja võt siis lähevad käiku need kalapüügi vahendid, eks ole? Sama asi on alkoholismiga. Meil oli nii palju vabadust. Ja need vabadused on meil siia maani olemas, ainult et meil ei ole raha nende vabaduste realiseerimiseks ja noh, kui oskuslikult 80 kilone mees joob ära kas või ühe pudeli viina, siis ta võib saavutada korraliku joobe. Ja see lõdvestab, see viib ta paariks tunniks Miamisse ja nii edasi. Kas me peaksime seda hukka mõistma või peaksime eelistama, et ta käib, närveldab ja vaatab, trenni minna ei saa, raha ei ole, seda teha ei saa, raha ei ole. Noh, võib ju alati öelda, aga sa kogu kuu aega raha ja käi kaks korda trennis ka. No ei tule välja. Seda enam, et noh, kui me vaatame meie statistika poole, siis või õigemini siin võib kasutada, et ühiskonna seisukoht on, et meie rahvas on rikkam kui kunagi varem. Aga ikkagi tekib see sama alkoholi tarbimine. Kus juures, noh, eks see ka jagatakse niimoodi, et kes tahab joovet, see ostab odavamat. Neid, kes ostavad paremaid jooke, mis võivad ka maksta tükk maad rohkem, no need on natuke teine kategooria, eks?
Absoluutselt ja vastates sinu eelnevale küsimusele, siis ma arvaksin, et neid inimesi ei peaks hukka mõistma. Sellepärast, et räägitakse siin väga tihti, tuuakse näiteks lõunama riike, kus inimesed juba hommikul söögi kõrvale võtavad veini, tõesti juba lahjendatud veega ja edasi, aga samas neil ei ole seal sellist suuremat probleemi juhul, kui seda siin saab nimetada Eestis probleemiks ja küsimus ongi, aga miks nemad siis oskavad alkoholi tarbida, miks nemad ei taha saada sinna teise reaalsusesse kasvõi siis paariks tunnikski, mis seal on teistmoodi? Mis seal siis riigi korraldamises tehakse teistmoodi või miks inimeste südamerahu on parem?
Eks siin on muidugi geograafilised tingimused ka, sellepärast, et üks asi on talvisel ajal suhteliselt õues on pime, eks ole, toas ka lambikene põleb, siuke rõhutud olemine, päike ka hommikul ei tõuse ega ärata. No siin on see alkoholi tarvitamise olemus tihti peale kaunikesti depressiivne. Selle sa ei tea, et nina pandud täna nii sit olla, peaks midagi peale võtma. Ja ongi seisund käes, sest õues on samasugune. Pime, rusutud ja kui seda kõike rõhutada veel, pseudoreibaste uudistega. Küll meil läheb hästi, Euroopa imetleb meid, Kaja Kallas hakkab Reformierakonda juhtima, Ratas on loll siga ja süüdi Keskerakond tuleb põlema panna. No kõige selle müraga ju harjub ja lõppude lõpuks ei ole enam sündmus, aga samas see depressiivne seisund süveneb üle riigi. Isegi kui vaadata praegu meie nii-öelda Ladviku poole, ega nemad ei ole ka paremas seisundis, ka kaunikesti niimoodi pimedusega löödud selles mõttes. Sellest olukorrast ei pääse välja. Sel kombel vähemalt kindlasti mitte, sest ei ole eesmärki, mille nimel välja pääseda. Ei ole seda, mida pakkuda inimesele pudeli viina asemel.
Just täpselt ja sinna tegelikult tahakski jõuda, et kuidas ja mida siis pakkuda, sellepärast, et noh, võtame islamiriigid, eks seal on ka, seal ju tegelikult juuakse loomulikult alkoholi, aga see ei ole siis, ütleme, usupoolt nii väga lubatud, aga seal on läbi aega tulnud näiteks kanep. Ja ikkagi inimesel nagu midagi on siin elus vaja, et ta tunneks ennast ka, ütleme siis, väärtuslikuna, et ta tunneks, et tal on ühiskonnas koht, et ta saab enda eluga hakkama ja kui seda tunnet, noh, ma julgen väita, et meie ühiskonnas, kui paljudel inimestel seda tunnet on, väga väiksel käputeel nähtavasti, et kui ei ole seda tunnet südames, siis inimesed ikka kalduvad jooma, jah? Aga mida saaks teha, et seda parandada, no?
Mida saaks teha, peaks kuidagi pidi keerama ajaratast tagasi ja katsuma jõuda sinna, kus me olime vahetult enne nii nimetatud laulvat revolutsiooni. Ja vaat nüüd tuleks muuta natukene kurssi, ühendada rahvast, mitte tõmmata vahe vahele. Et ühel pool on siis laulev revolutsiooni täis rahvast, siis on turvamehed ja siis on ükskord me võidame nigu nii. Ja kõik siis löödi tegelikult see lõhe. Siis, noh, visati rahvale ette asjad, millega nad ei osanud midagi peale hakata, no see ebaseaduslikult võõrandatud kõik muu taoline, muide see, ükskord me võidame nii kui nii, kamraad kirjutas, et see on Pauligi reklaamis nüüd, et jääb mulje, et see selle jaoks saigi välja mõeldud. Rahvast oleks vaja ühendada, mitte lahutada, mitte kunstlikult lõhesid siia tekitada ja riik ei tohi takistada rahva arengut, nagu ta täna seda teeb. Ei ole midagi hullemat, et kui tuleb mingisugune Ossinovski või keegi, kes ütleb, et nüüd kehtestame repressioonid, sest see on rahvale hea. Kui ma ütlen, et ma ajan oma lambad lauta, sest see on neile hea. No, saad ise aru, eks ole, nad lähevad lauta, uks kinni, nüüd te olete hoitud, kas neil seal sees on hea? Tegelikult mitte eriti, aga ma otsustasin, et neil on nüüd hea. See loll võimutsemine, see tekitab probleeme. Ja samas, kui mingisugune ministripunn tekitab probleemi, siis tema ise peab selle probleemi lahendama. Sest kui tema seda ei lahenda, lahendab selle rahvas ja see on talle valus ja võimalik, et seotud ka kehalise väärkohtlemisega.
Ja see on väga keeruline probleem selles mõttes, et lihtsalt nagu igas ühiskonnas on tekkinud teatud inimesed, kes noh, tegelikult ongi meie poolt nii-öelda pandud meid juhtima ja nemad siis otsustavad midagi, mis just nagu sa ütlesidki on nende arust meile endale kasulik, aga sinna oleks vaja rohkem, noh, Eestis on väga palju nõunike, aga mis nõunad annavad, kuidas ei suudeta siis aru saada, et alkohol tõesti ei ole probleem, vaid see on millegi põhjus.
Et, millegi taga järg ka.
Millegi taga järg ka, jah. Et selle poole pealt vaataks küll nende nõunike poole otsa, et
Ei ole mõte, poolt siis... nemad teenivad riiki või raha või ükskõik kumba äärdähega ta hakkab ja see on kõik. Nad ei ole tegeliku olukorraga kursis. Muide, islamist nii palju, et alkohol on ju tulnud araabia keelest, nii kummaline kui see ei ole ja seal osati seda hinnata küll. Ja ega seal kandis Küsimus on joobes, küsimus on palvele mineku ajal rituaalses puhtuses. Sul ei tohi olla jääknähte ühestki asjast. Ja sellepärast on targem ja mugavam mitte tarvitada asju. Paljudel juhtudel nii tehakse ka, aga ei ole midagi parata. Kasutan siin terminit rahvarämps. Seda on igal pool. Need, kes on jäänud unarusse, need, kes on kaotanud eesmärgi, usu, lootuse. No lootus nii palju on, et lasevad end ära rääkida, kuhugi saata, kus neid kirutakse, sest nemad on need kuradi islamistid, kelle on siia toonud meie kristlikud Brüsseli juhid. Nii et kumb on loll, siga ja süüdi, täpselt sama küsimus on alkoholiga ka. Kas islam ja need kaltsupead on nüüd põhjus või on nad meie kristliku lolluse tagajärg? Kas on tegemist probleemiga või pseudoprobleemiga, probleemiga, mis on tekitatud kunstlikult, et siiski on libaprobleem, sest ta ei ole tekkinud loomulikul teel. Aga alkoholi juurde tulles, meil on tohutu hulk igasuguseid alkoholimarke, mis on poes saadaval. Täpselt samamoodi on meil tohutu hulk kõrgeid hooneid. Meil on pankrannik, meil on raudteed ja muud niisugused trammiteed, kiiremad teelõigud, kus inimesed võiks kas ülevalt alla hüpata ennast rööbastele heita või nii edasi. Inimesed ei tee seda. Ja ometigi me ei kipu seda ka reguleerima, et kui keegi hüppab alla kuni teiselt korruselt, siis karistatakse teda rahatrahviga või vabaduskaotusega, kui ta jääb ellu, sõltumata tema tervislikust seisundist. Kui inimene hüppab alla kolmandalt korruselt, neljandalt, iga ühe kohta eraldi paragrafid, kui on korduv alla hüppamine või korduv rongi alla jäämine, no saad ise aru, et sellest saaks teha ju meeletu arutelu teema Riigikogus. Meie avalik arvamus võiks täies tões ja vaimus selle probleemiga tegeleda. Ei tegele. Ja nüüd korraga alkohol. Sa oled noor mees, sa ei tea, kuidas, miks joodi nõukogude ajal. Joodi palju, joodi kõikjal. Autobaasis ja haiglas, no ükskõik kus. Sel oli ka põhjus, sellepärast, et piirid olid kinni ja ei olnud isegi mõtet, et mingisugune Miami Beach ja ega need Sotsid ja altad pitsundad ka nii kergesti kätte saadavad ei olnud. Jah, teatud hulgale inimestest olid ja paljud ka käisid seal, sõideti isegi Moskvitsiga jaltasse ja pääseti eluga tagasi ja kõik ei lagunenud ära ega midagi. Aga lõviosa inimestest elas siiski kaunikesti nüri elu. Käidi koos, noh. Esimese hooga nagu ei tahetud seltskonnas, kui istuti laua taha ja defitsiit oli laual. Defitsiit on see, mida poes ametlikult saada ei olnud, nagu suitsu, vorst või kalamari, võibolla banaan, apelsin, õun. No, defitsiiti oli palju asju, mida ei müüdud. Ja siis keegi ei julge nagu midagi öelda, sest ühes küljes taustaks on see, et neid asju ei ole ju saada ja spekulante mõistetakse hukka isegi nalja ajakirjas Spikker ja aegajalt kirjutatakse rahva hääles, kuidas see ja see altkäe maksu eest ostis või müüs midagi ja sai 3 aastat vanglat või no usaldati talle metsatööd kauni kodumaa karmimates rajoonides. Ja siis võeti pits või paar ja jut läks lahti. Pärast 3., 4. Pitsi räägiti juba poliitilise anekdoote, sest oli selge, et noh, kui kõik räägivad, siis ega kõik koputajad ka ei ole koputajaid. Oli, aga kui kirjalikult ei koputanud, siis polnud häda midagi, seda ütles üks KGB kutt, kes võttis Viljandi kõrtsus Raimo Aasaga viina, et räägi, mis sa tahad, peaasi, et keegi avaldust ei kirjuta, et sa oled rääkinud. Kui kirjutatakse, siis on läbi, siis me peame uurima hakkama. Ja niimoodi elatigi. Kena, topelt, moraal, pisukene, pehmekene, kõigil oli kõike, saadi hakkama, osati oma 10 väikese sõbraga, et sõrmekestega ostetud asjadest teha töökorras asju ja nii edasi. Mitte, et ma idealiseerin olukorda, aga inimesed olid siis targemad, kavalamad, paindlikumad, vastupidavamad. Aga praegu on suhteliselt, siukene halli massistumine käib hullem kui nõukogude ajal. Kui võetakse, alati igal pool, eriti linnades just, naabriga juttu ajada ei taheta, sest ühed samad jutud, mis sa räägid, sama räägitakse telekas ka. Ja vaat, siin on nüüd seos, et me oleme tegelikult alkoholi tarvitamise selle hukkamõistu ja kõigega hullemas seisus kui nõukogudaja. Nõukogudaja hukutas mõnes mõttes ka Gorbatšovi kuiv seadus. See siis hakati jooma valimatult kõik ja siis mõeldi välja ka atsetooni lapid läkiläki all, mis pidid tekitama kaifi. Siis süstiti veeni majoneesi, mis pidi andma 3 päevaks, nii et oled kohe ikka väga nirvaanas, aga 2. ja 3. korruga jäädki, enam välja ei tule, oledki sihukene ja nii edasi. Kõik võimalike hullusi mõeldi välja, et irduda reaalsusest. Ja kui täna julgeb keegi öelda, et Eesti rahvas joob palju, siis tuleb anda sellele elukale, mis ennast riigiks nimetab, üks igavene laks, üks kõik kumma otsapihta, sest on loodud tingimused, kus inimesed joovad.
Absoluutselt ja kui sa tõid siin näiteks nõukogude aja elu, siis ega tegelikult see probleemistik või see olemus on lihtsalt muutunud selles mõttes, et inimestel on võimalik teoorias reisida ümber maailma. Inimestel
aga
on võimalik...
siin on teine võti veel. Võti on selles, et see oli Nõukogude Liidu lõppetapp ja kui praegu sellega siin võideldakse, siis me oleme ilmselt jõudnud analoogilisse lõppetappi, millele peab järgnema pauk ja ilmselt orjandus.
Jah, et ikkagi inimestel on näha, et see elu just kui oleks käes, aga nad ei küündi sinna, sellepärast, et neil pole reaalseid võimalusi ja siis on jällegi nagu häbi ka öelda, et näed, tegelikult ju võimalused on ja naabrimees näe käis kuskil puhkamas, aga minul ei ole võimalik ja siis ongi tõesti tekinud see loodud situatsioon, loodud olukord, kus inimene tahaks ennast ka korraks hästi tunda ja ta läheb sinna poodi ja tegelikult on võimalik ju joove saavutada parem enesetunne korraks saavutada juba põhimõtteliselt 5 euroga, nii et see olukord on loodud selleks.
Jah, eks see manustamise kunst, see on ka oma, et selleks peab olema natukene ka haritum keemias ja füsioloogias näiteks. Aga praegune olukord, kus inimene tõesti läheb poodi, sest tal ei ole lootust, ta võtab oma pisikese longsukese, ja samas hakatakse tema peale nüüd tähelepanu pöörama. Ega see ei ole ju ka päris normaalne, kui riik tunnistab oma krahti sellega, et jooge, aga me tahame rohkem aktsiisi, me tahame palju rohkem raha saada. Järgmine aste on, kui Overton jakna peale mõelda, et organiseerime nii, et inimesed on sunnitud rikkuma seadust ja saama trahvi ja siis saab lõpuks aktsiaselts ühisteenused ka börsile minna. See on tingimuste loomine ebanormaalsuseks ja siis nende tingimuste täiesti küündimatu lahendamise imiteerimine.
No jah, võib ka niimoodi öelda, olen nõus, aga kui luua nüüd need tingimused, siis tegelikult oleks õigem öelda, et miks me neid tingimusi siis ei proovi kuidagi parandada või miks me paneme silmad kinni selles? Ühiskond, meie inimesed.
Ühiskonda ei ole olemas, on idioodist ministrite käsud ja keelud ja meie ühiskondlik allume. Me ei ole pannud riiki tööriistana enda huvides, rahmana ma pean silmas, tööle. See ei toimi.
Ei
see
toimi.
On dekoratsioon Potjomkin.
Ehk on meil võimalik panna seda kuidagi toimima?
No selleks peab tegema väga suuri muudatusi. No kui nüüd tulla jälle selle napsu võtmise teema juurde, mis pean ütlema, et kogemusi on mul palju ja noh, vaat alkoholism on ka nüüd niisugune kummaline nähtus, et eks siin peab mõtlema joomasööstude peale on inimesi, kes võtavad ühe pitsi ja siis ei saagi pidama ja nädalaid ja nii edasi. On neid, kes võtavad kohe igapäe, ma ei tea, kas praegu enam on, Hardi Tiidus oli vist, no oma 5-60 aastat juttid ja igapäev ikka 100-200 niimoodi tõmbas sisse ja noh, vaatamata kõigele elasta kaua, polnud tal haigusi ega hädasid, mälu oli tal briljantne, nii et no, erand, mis kinnitab ametliku reeglit. Aga alkoholist ma olen õpetanud noori inimesi jooma. Ma olen seletanud neile natukene, mis asi nüüd tõepoolest on selline, et kui pead minema ja pead võtma napsi, aga ei taha purju jääda ja ei taha nagu eriti võtta ka ja noh, mida siis teha, et oleks kergem. No selle vastu on väga hea vahend. Kõht kartulit täis süüa, keedetud kartulit, kartulitärklis, kui on hea kartul, see absorbeerib mõneti ja toimib kõik korralikult. Võib enne napsu võtmist juua ära pudelikese, noh tead, et kollased ja rohelised plastmass pudelid, mingisugune laimi ja sidruni mahl on, kallad selle sisse, muudad oma pH taseme selliseks, et ta ikka hapendab kohe kenasti ja noh, see teisene joove, see kui teist ringi läheb üle ajukoore, see juba läbiseeditud alkoholikallega, mida vereks kutsutakse, no see ei ole nii depressiivne ja ta on natukene parem. Peale selle järgmise hommiku enesetunnet mõjutab tohutult seltskond, kus sa napsu võtad. Kui sul on ikka siukene sant seltskond, siis on hommikul ka sant olla, aga kui on reibas, rõõmus, kõik on tore, siis on hommikul ka päike tõuseb tükkmaad säravamana ja nii edasi. Aga noortele ma olen soovitanud, et oma elu esimesed pitsid te peate võtma korralikult ja viisakalt. Et te tõepoolest, kui te seda teete ka üksi ja sala ja võtke endale aega, pange laua peale korralik lina, korralik amps, mida peale võtta, võtke korralik jook, mitte mingisugune odav pläga, vaid no, viinadest näiteks Eestis minu mõelest üks ettemaid on Stön, tõsi, ta on kallim, aga ta on jätnud igati hea mulje. Tasub proovida, ma olen siin noortele annud mekkide niimoodi korraliku Armeenia või Gruusia konjakit, mitte neid kõlavate nimedega, mis on tehtud, ma ei tea, mis moodi nad tehtud on, aga nii konjakit küll või brändid küll teha ei tohi. Kui on ikka viisakad joogid, siis nende maitse lõhn on kõike muud kui sama suurel ja sama reklaamiga pudelil, mis on natuke teistmoodi tehtud, nii nagu näiteks Bushmilli viski. Üks asi on juua seda Londonis, eriti Black Bushi. Teine asi on osta see siit. Maitse vahe on meeletu lõhn, ka pudeli kuju on sama, etikett on sama, kõik on nagu sama, aga see, mis seal sees on, ei ole see. Ja niisuguse asja on terve hulk. Ja muidugi tuleb teha selgeks endale, mis juhtub inimese organismis, kui sa tarvitad alkoholi, see annab sulle võimaluse ka kujundada oma joovet. No see on alkoholi tarvitamise kõrgpilotaaž. Millal, noh, ütleme, millega alustada, mida võtta vahele, millega lõpetada, nii et enesetunne protsessi ajal on konkreetselt niisugune ja kuidas siis pärast seda tuleb, kas hea uni või kui tahad õudusune nägusid, siis on ka nipid, mida tuleb juua enne magama jäämist, et oleksid ikka päris koledad unenäod. Kõik need asjad tuleks selgeks teha ja minu mõelest on üks asi, millega peaks tegelema koolis. Võimalik, et juba põhikoolis, et maandada ka uudisimu. Täpselt sama seisukoht on mul autojuhtimise suhtes. Põhikooli lõpuks peaks olema iga poiss ja tüdruk proovinud oma kasvule vastavat autot juhtida juba platsi peal. Rääkimata sellest, et liikluseeskiri peaks olema põhiomadustelt selge. Seda ei tohi kantida kõrgemasse vanusesse, kus selle omandamine on tükk maad raskem ja noh, kui me vaatame, kuidas lapsukses sõidavad jalgratastega. No selge on see, et seda 25-selt enam naljalt selgeks ei õpi. Isegi kui väga hoolega õppida, väga vähesed saavad selle kätte. Aga need, kes 15-selt, 12-selt, 10-selt on hüpanud rattaga saltot, võivad seda tõenäoliselt ka 25-selt, kui kasv muidugi alt ei vea. Niisugune on praegu mul see ettekujutus ühiskonnast alkoholist tõekspidamistest. Ja nüüd on vist minu kord küsida, et kuidas sina kujutaksid ette selle olukorra lahendamist? Kas see, mida ma rääkisin, õõnestab ühiskonna aluseid, on liiga avameelne, vabameelne, ebakosher või tuleks kuskilt otsida tõde just niisuguste asjade vahelt?
Usun küll ja kui sa tõid siin näiteks seda, et juba koolides hakata õpetama näiteks, et kuidas võtta kultuurselt napsi, siis...
Kuidas teha seda napsi?
Ja, et...
Esimene kali viiendas klassis ise kääritada.
Absoluutselt, see oleks kindlasti lastele väga huvitav. Aga jah, räägitakse ju koolides väga varakult juba näiteks seksuaaltervisest, aga miks mitte siis ei räägita ka siis vaimsest tervisest ja alkoholi võtmisest. Et tegelikult oleks see ka täiesti vajalik, et lastel ei tekiks valesid harjumusi, noortel tähendab siis mitte lastel.
Arusaamisi. Algusi, mitte harjumusi.
Ja, et selle koha pealt võiks teha algust küll, aga siiski... Me peame vaatama, miks inimestel on nii halb olla. No loomulikult, mis meid kõige ennist mõjutab, on see, et meil pole piisavalt sissetulekut, et enda eluga hakkama saada.
Miks meil ei ole sissetulekut? Kelles see sõltub?
No see sõltub meie suuremast nii-öelda majandusest, mis on, kas ma julgengi niimoodi öelda, aga mis ei, on käki keeratus.
Ära sa kõike ütled, ma oletan, et siit võiks järeldada, et meie... Nii nimetatud riik on natukene valesti käima tõmmatud, aga no, see ei pruugi olla sinu seisukoht.
Jah, aga kuidas siit saaks nüüd edasi minna, sellepärast, et tegelikult näitab ju see igasuguste meelemürkide väärtarvitamine, et kuskil on ikkagi väga valesti läinud ja see näitab lihtsalt kõige laiemat pilti, mis üldse olla saab.
See näitab vaesusest tingitud ahnust. Ma võtan suurema lõua teie. Äkki jään pärast ilma.
No võib ka niimoodi öelda, jah. Aga ikkagi jõuame sinna algusesse tagasi, et kui sa näed tänava peal, et või no, tegelikult tänava peal ei peagi nägema, sellepärast, et eestlane on selline rahulik, konservatiivne ja viisakas rahvas, et kui ta tahab võtta, siis üldjuhul võetakse ikka kodus tänava peale niisama lällema ei minda. Et see näitab ju, et midagi on väga, väga mäda meil siin.
Ongi mäda. Siin on nagu kaks reaalsust. Üks asi on see, mida meile, tõepoolest, läheme hüpoteetiliselt kooli juurde. Meile seletatakse asju, mis on nii, sest selline on ametlik seisukoht. Meie lastele tähendab või no minu vanused võivad öelda juba, et lastele või ükskõik kellele. Ja miks seda seletatakse ja mida selle teadmisega peale hakata, see on puudu. Kui ma siin ütlesin, et viiendas klassis võiks ju kääritada kalja. Võiks küll, aga ma ei tea, kas keemiat juba õpitakse. Tõenäoliselt veel ei õpita. Praegu need õppekavad on ka nagu nad on. Aga keemia C2H5OH, kuidas seda valemit saavutada, kuidas ei tohi käsitleda algaineid, sest tulemus võib olla mürk, riskid, värgid, millest koosneb kali, kuidas mõjutab tema, no ma ei tea, kas üldse siukesi füsioloogilisi protsesse koolis õpetatakse oma poja järgi, võin öelda, et ega vist ei õpetata või kui õpetatakse, siis niimoodi, et need asjad, mida lapitakse, on mannekeni küljes ja raamatus, aga inimese küljes neid asju ei ole. Muide, täna hommikul sa ütlesid siin, et lastele räägitakse koolis seksuaaltervisest ja muust taolisest. Kui vaadata õhtulehte, täna oli seal jälle, noh, seal on terve rubriik naiste hargi vahest ja kuidas seda käsitleda ja mis nalja selle kõigega teha saab ja no peab ütlema, et see materjal on kõigile kättesaadav, aga kuidas seda nüüd seostada kooli õppekavaga? Kui sa räägid kooli seksuaaltervisest, ma kujutan ette, et siis eelkõige tuleb seletada, kuidas üks poiss saab astuda teise poisiga vahekorda, kuhu mulku, kui palju, mis võib olla valus ja nii edasi. Ja tüdrukutele sama, kuidas limpsida, kuidas selle või teise asjaga ja nii edasi. Sest noh, tõepoolest, see väärib õpetamist, kuidas niisuguse tegevuse juures terveks jääda. Aga seda, miks mees ja naine peaksid elama koos ja mis võiks olla peale abielu varalepingu nende kooselu siht, eesmärk. Toome siia sisse jälle selle surma teema. Ma olen selle paar korda käsitlenud, mitte nüüd sellepärast, et ta eriti lähedal on keegi, ei tea, kui kaugele parasegu on, aga selles mõttes, et me peame arvestama, et me oleme ju oma järeltulijatele kõigest ära tõuke pakud. Me peame looma neile tingimused, et nad nii vaimselt kui kehaliselt oleksid väärt elu homo sapiensi siin planeedil edasi kandma, eks ole?
No kui sa ei saa ise enda eluga hakkama, siis kuidas on võimalik veel enda järeltulijatele siis nii-öelda platformi anda selleks?
Nagu neetud, see on ka vastus ühele küsimusele. Mass ei saagi oma eluga hakkama ja ta sünnitab isegi mitte enda taolisi, vaid endast hullemaid. Eeskuju ei ole. Muide, õige mitme inimesega tuleb aga meelde Adolf Hitler, kes oma Mein Kampfis rõhutab kehalise arengu tähtsust. Seda, et riik peab tagama, et koolides kui riigiasutustes tegeletaks kehalise arenguga. Ta tõmbab paraleeli sellega, et kui riik nõuab teadmisi, vaimset haridus, kirjaoskust, küsimata mammadel, papadel, kas nad on nõus, et nende lastele õpetatakse, neid asja meil muide õige kirjale tõmmatakse ilmselt vesi peale. Keegi projekti põhine mimsel on jälle seal midagi susserdanud ja asi läheb käest ära, et see sama halli massi esindaja, Jumal hoia ei oskaks oma mõtteid avaldustes selgelt väljendada ja ametnik võiks ta sinna kohta saata kõige selle avaldusega. Ja Hitler rõhutab just seda, et me peame panema koolidesse kehalised harjutused, sest kui inimene on kehaliselt haige, on ta ka vaimselt haige. Miks? Kui sa tead, et teised, kui nad nüüd jooksma hakkavad, jõuavad bussi peale, aga sina ei jõua. Kas see põhjustab sulle teatava vaimse mõjutuse? Teised suudavad seda, sina ei suuda. Kusjuures sulle ei ole paperit, et sa oled puudega. Sa oled täiesti normaalne, aga sa oled lihtsalt lodev ja jõuetu.
Kindlasti see lööb põntsu terveks eluks. Rääkides veel sellest koolihariduses, siis ma olen üpris kindel, et meie jutu peale väga paljud papad, mammad panevad kas siis kõrvad kinni või lüütavad raadio üldse välja, aga see ongi üks osa sellest probleemist selles mõttes, et
no, kui me silmad... Juba kole küll see nimi, see juba lõi mõnel punni eest ära.
et tähendab, ega see ei kaota seda probleemi ära, kui me silmad kinni paneme või kõrvad kinni paneme, sellega peaks just, seda peaks juba mingis mõttes isegi rõhutama esile tooma, et inimesed hakkaksid mõistma ja mõtlema antud kontekstist edasi. Ehk siis nagu me oleme siin kogu aeg rääkinud, et miks me räägime alkoholismist, kui me ei vaata, mis seda põhjustab.
No siin me võime vaadata teiste ismide peale ka. Praegu eile või, jah, vist eile lugesin, et sigaretid kolivad nüüd letti alla. No letti alune, see on jälle nõukogudaegne termin, sealt võeti neid asju ja müüdi natukene kallimalt, mida ametlikult saada ei olnud ja see põhjustas ka inimeste omavahelisi suhtlusi ja nii edasi. Sigaretid kolivad leti alla. Ja ma olen täiesti nõus, et suitsetamise vastu praegu tuleks juba võidelda. Ma olen suitsetanud oma elus palju igasuguseid sorte, eriti mulle meeldis Kuuba mustubakas, Spartagas, Ligeros, Karibe, Upman, muud taolised, 15 kopikat pakk, noh, filtriga kohalikud suitsud olid 30 kopikat pakk. Aga selle heleda massitubaka kvaliteet hakkas langema. Ja praegu on ta juba niisugune, et nii rõveda haisuga kui tänased filtriga sigaretid ei olnud omal ajal isegi prima parasjutist või ma ei tea, mis asjad. See, mida praegu müüakse tubakapähe, on mingisugune GMO kuritegu, mida tõepoolest ei tohi suitsetada. Ma ei tea, kui palju maksaksid ehtsad sigaretid. Aga need, mis poes on, eile just nägin 3,70, 4,20, idioodi hinnad rämpsu eest ja selleks, et riik teeniks. Kui palju see põhjustab kopsu vähki, ma ei tea. Aga arvestades, kuidas see lõhnab, ma usun, et ta võib olla aktiivne kopsu ja mitte ainult vähi põhjustaja. Igal juhul see ei ole normaalne. Nüüd, kui me vaatame kõiki neid alkoholisorte, mida müüakse, rohelised, punased, neoonid, igasugused, segud, ka see on kuritegu eelkõige alkoholi kui klassikalise joogi suhtes. Eriti... Alkohol on tarkade jook. Need, kes teavad, mis see on, millal ja kuidas seda tarvitada, mitte need, kes teavad, et ma tean küll, kus piiri pidada, ma olen tark, ma võin juua küll. Ei, alkohol peaks olema rituaalne jook, omamoodi pühadus. Ja sellepärast, ma olen 100% nõus, ei tohi seda ka reklaamida. No nii nagu ei ole mõtet panna tervet linna plakateid täis, et meie kirikus täna odavad palved, tulge kõik, Jumal võtab kaks korda rohkem vastu. No see on ju idiootsus ja rõvedus, eks ole? See on inimese väga intiimsesse sfääri minek. Ja sama peaks olema alkoholiga. Miks ma tõin siin näiteks Gruusia ja Armeenia konjakid või kuidas teid kutsutakse brändid praegu või... Sellepärast, et nende maitse on puhas. Mul on vanast ajast veel mõned niimoodi paarikümneaastased kuskil alles. Ma loodan, et nad ei laguna. Kui nad on ehtsad, siis nad ei saagi laguneda ja võibolla ühel hetkel keegi kuskil kuidagi mekib neid. Võt, siin on omaette mõistuse küsimus. Aga nöökida halli massi. Noh, mõnele võibolla ei meeldi, et ta sinna kategooriasse pannakse, aga eks ma ise ole sealt samast. Nöökida seda rahvast aktsiisiga ja seletada, et see on teile tervislik, no kuulge, mida te mehed joote?
No kui veel rääkida näiteks sellest, et suitsud pannakse nii-öelda letti alla, siis miks seda tehakse, mis on see nii-öelda teoreetiline siis see põhjendus? Ehk see peaks siis hoidma ära mingit laadi impulsiivset ostu või?
Ei, no kui... see äratab tähelepanu, kui keegi teeb midagi pool varjatult, siis ma tahan ka sinna kampa minna. Loomulikult. Ma tahan ka seda solki tõmmata. Täpselt samamoodi nagu see idiootlik karjatamine. Iga jumala kord, kui ma lähen Selverisse, tere, mina olen Daniel Levi viinalais. Arvesta, kui oled juba joonud. Mis tähendab, et osta korraga kainelt rohkem, eks ole? Niisugust alkoholipropagandat, nagu tuleb Selveri laest, no seda kohtab harva. Kui ole 18, siis võid ohjeldamatult tina panna, seni paastu ja palveta. No on ju propaganda tegelikult.
Oh, kurat, peab hakkama jälle jooma, mul ei olnud täna mõttes, kui no, karjus pähe.
Mul ka poeg ütles, et noh, nüüd ma olen 18, nüüd ma võin baari minna. Või küll, kurat, võtku kodus on ka napsu, kui sa oleks tahtnud proovida, ma oleks seletanud selle, kuidas selle tehakse ja nii edasi. Aga noh, ega ta, jah, ma ei tea, kas ta nüüd napsutab või ta ei napsuta, igal juhul lollusi ei ole ta minu nähes teinud ja aisenud ta ka ei ole. Aga see kõik on ju propaganda. See on see, et pakutakse alla 18-aastastele, arvesta sa ei tohi vahele jääda. Ja nad joovad küll. Peale selle muidugi kaneb, mida ametlikul nagu ei ole. Mitte üks kooli juht ei saa öelda, et jah, minu koolis olid juhtumid. Jah, ma tean. Ta ei saa, sest ta lüüakse minema ja asendatakse sellega, kes ei tea ja kelle koolis need juhtumeid ei ole.
Ja see kanep on veel eriti hull Eestis.
See ei ole kanep ka, see on mingi polkovnikule, see, ma ei tea, pesu ära jahvatatud kuidagi. See on ka nii ära haisutatud. Ju, no, need näidised, mis siin kutid aegajalt mööda minnes mulle näitavad, noh, on õudsed ju.
See, seda ei saa isegi tõesti jah kanepiks nimetada. See selleks ja lõpetades veel seda suitsetamise teemat, siis minu arvates on ka täielik rumalus need suitsupakkide peal, need nii-öelda koledad pildid. Mitte ükski suitsetaja.
Ma olen nii kõva mees, et ma suitsetan kõige rõvedama pildiga sigarette ja ikka olen elus.
Et selle peale üldse nüüd tulla, et need pildid sinna panna, no see minu arvates peab inimene ikka väga eluvõõras olema.
Ei ole midagi põrata, nii on. Sul on laupäeval kell 6 õhtul Solarises salvestus.
Laupäeva õhtul, sellel laupäeval 16. detsembril, aga mitte kell 6 õhtul, vaid 16.00.
16.00 juba, jah, noh, näed, ajan segamini. Reedel on kell 6 õhtul Andres Raidi tõlgitud raamatu esitlus von Kleenis. Aga head inimesed, kes tahab öelda midagi tarka? Ja saada jäädvustatud Tallinna televisiooni kaameraga. Hiilige ka Solarise raamatu kauplusse kenasti kell 4 laupäeval ja võibolla saate isegi iste koha ja on kergem välja kannatada kogu seda tugevat teooriat. Aitäh, Toomas, et tulid ja mine sa tea, äkki kohtume veel.
Aitäh kutsumast.
Laasides veel meelitab meid, vägisida kutsub end maitsma. Pean veel soe, kuid see ei loe, laasikese jõuab end ilma.
Mägides kaugel on istandus suur, neid seal noppivad marju. Kõrvetab päike ning seljal on kuul, siiski ne laulud on suus.
Laasides veel meelitab meid, äkki sida kutsub end maisma. Pean kui soe, kui see ei loe, laasikese jõuab end veelma.
Marjadest vein valmi paatides peab, Neid siis proovivad seda. Andke ka mulle, sest kindlasti tean, tuju see muuda mul hea.
Yeah! Laasides veel meelitab meil, vägi sida kutsub end maitsma. Tean veel soe, kui see ei loe, klaasikese jõuab end eelma. Laasides veel meelitab meil, vägi sida kutsub end maitsma.
Klaasikese jõua võin veel ma. Klaasikese jõua võin veel ma.
Saade on salvestatud 2017. aastal.